Počúvate Newsfilter, denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že naozaj chcel niekto zabiť druhého človeka prokuratúry, o tom, že prírodovedci vstupujú Dankovi do svedomia a o Pellegrinim, ktorému sa v rebríčkoch darí. Polícia a prokuratúra v piatok svojou pokojnou reakciou viac menej potvrdili štvrtkovú uniknutú informáciu, že sa už vyšetruje aj podozrenie z plánovania vraždy námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarského. Zdroje z prostredia vyšetrovania hovoria, že podozriví z plánovania vraždy Šufliarského boli najmenej dvaja zo štyroch obvinených v prípade Kuciaka a Kušnírovej. Vôbec však nie je jasné, či mali mať toho istého objednávateľa, kedy prišla objednávka a čo vlastne malo byť motívom objednávateľa. Už samotný fakt, že polícia a prokuratúra takú možnosť vážne preverujú, je desivý rádovo podobne ako úkladná vražda novinára. Ak si niekto dovolí objednať vraždu námestníka generálneho prokurátora, fakticky tým vyvoláva vojnu tomuto štátu. Ten, kto dal zabiť novinára, nemusel rozumieť, čo to urobí s krajinou. A veľa ľudí to zoberie veľmi osobne. Kto však vážne plánuje vraždu druhého najvyššieho človeka na prokuratúre, bojuje so štátom vedome. Ešte dramatickejšie to vyzerá, ak si uvedomíme, že Šufliarský bol generálnym prokurátorom Čižnárom len nedávno vymenovaný za svojho prvého námestníka. Dôvera medzi nimi je očividná. Objednávateľ Šufliarského vraždy zároveň musel vedieť, že jeden z jeho najbližších profesných priateľov je súčasný prezident polície Milan Lučanský. Aký veľký musíte mať problém, alebo ako veľmi si trúfate, ak napriek tomu plánujete Šufliarského odstránenie a tým pádom aj vojnu s celou policajnou a prokurátorskou elitou? Pravdepodobnosť vznesenia obvinenia voči Marianovi Kočnerovi v súvislosti s vraždou Kuciaka a Kušnírovej je v najbližších dňoch vysoká, no od definitívneho vyriešenia prípadu sme v lepšom prípade vzdialení len mesiace, nie roky. Verejná debata o tom, kto môže za Kočnera, sa už napriek tomu tento týždeň rozbehla. Väčšina ľudí si je totiž istá, že ak by aj Kočner nemohol za vraždu mladých ľudí, určite je namočený v kvantách podvodov. A verejná mienka je už nastavená tak, že pokračovanie Kočnerových biznisov v doterajších koľajách je nepredstaviteľné. Naopak, snáď nás čaká aj spätné preverovanie mnohých jeho káuz a aj toho, ako ich polícia a prokuratúra viackrát zahladzovala. V tomto kontexte treba chápať aj informáciu, že z polície na vlastnú žiadosť odchádzajú dvaja vyšetrovatelia, ktorí v jeho kauzách nikdy nič poriadne nevyšetrili. Viera Judr Andreja Danka, že na jeho škandál s utajenou rigoróznou prácou sa časom zabudne, dostala v piatok novú trápnu trhlinu. Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napísalo predsedovi SNS list, v ktorom ho vyzýva, aby svoju prácu zverejnilo. Nad tým predseda SNS nevie len tak mávnuť rukou. Nejde totiž o pár odbojných študentov, ale vedenie fakulty. A nie hociakej fakulty, ale jednej z najváženejších fakult najváženejšej slovenskej univerzity. Krutý je pre Andreja Danka aj samotný text výzvy, lebo o jeho konaní hovorí tak, ako by ste od prírodovedcov čakali. Zrozumiteľne, vecne a bez politického alibizmu. Píšu, že utajenie jeho práce je aj nezákonné, aj neetické, robí hanbu všetkým slovenským vysokým školám a preto by bolo lepšie, ak by predseda parlamentu prácu zverejnil. Pre tých, čo nemajú čas prečítať celé vyhlásenie, ponúkame tri kľúčové citáty. Podpísanie licenčnej zmluvy s klauzulou o zákaze sprístupnenia verejnosti 18 rokov po obhájení práce považujeme za akt, ktorý sa nedá odôvodniť nejakým racionálnym argumentom a sme presvedčení, že ide o hrubé porušenie akademickej etiky. Dodatočné schválenie licenčnej zmluvy a utajenie dovtedy voľne dostupnej 18 rokov starej rigoróznej práce je výrazná nadpráca s prvkami retroaktivity. Sme presvedčení, že ide o mimoriadne negatívny príklad konania, ktoré zhoršuje beztak nepriaznivý obraz vysokého školstva v očiach verejnosti a najmä u mladej generácie. Pri večernom poháriku v ústredí SNS si však napriek pokračujúcemu poníženiu okolo kauzy Judr môžu víťazo slávne štrngnúť. Hokejový zväz oznámil, že na ramená dresov dá štátny znak, čím zmierni kritiku, ktorá prišla potom, čo do svojho loga dal namiesto troch kopčekov tri hokejky. Pre hokejový zväz to v praxi znamená, že panike na Facebooku ustúpi len na oko a môže svoje logo predávať efektívnejšie ako doteraz. Ministerka športu Lubijová sa zase doma v SNS môže tváriť, že na hokejistov pritlačila a niečo vybavila. Keď z toho hokejového víťazstva v SNS po pár týždňoch vytriezvejú, mohli by si všimnúť, kto vlastne začal boj proti hokejovému logu. Neboli to páni Hrnko a Machala zo SNS a ich priaznivci. Títo pobúrenie len prebrali od kotlebovských stránok, ktoré slovenský národ pred hokejkami na hokejových dresoch varovali ako prvé. V období, keď nie je jasné, kedy a aká bude Kisková politická strana, sú prieskumy dôveryhodnosti jednotlivých lídrov zaujímavejšie ako inokedy. Napríklad z nich vidno, že v čase, keď bude prezident odchádzať zo svojej terajšej funkcie do stranickej politiky, nemusí už byť najdôveryhodnejším slovenským politikom. Kiska je aj podľa posledného fokusu najdôveryhodnejším slovenským politickým lídrom, no pokles jeho popularity pokračuje. Vysvetlenie pravdepodobne nie je len jedno, ale je za tým súhrn viacerých rádovo rovnocenných faktov. Prvé dva sú dlhodobé. Aj do Andreja Kisku si mnoho ľudí projektovalo nereálne očakávania a po 4 rokoch im už dochádza, že ich nemôže splniť. Čím je Andrej Kiska dlhšie v politike, tým menej sa mu darí udržať populárnu auru nepolitika. Ďalšie dva dôvody súvisia s aktuálnym vývojom. Zatiaľ, čo Andrej Kiska bol v lete hlavou skôr na prázdninách, jeho súper Robert Fico na neho pracovito útočil, ako by sme boli uprostred sezóny. Hlavne však Andrej Kiska oznámil, že ide do stranickej politiky, čím pomaly začal strácať body, ktoré dostával zadarmo ako držiteľ funkcie nadstranického prezidenta. Rozdiel medzi dôveryhodnosťou premiéra Petra Pellegriniho a prezidenta Kisku je už na úrovni štatistickej chyby a tak pokojne môžeme hovoriť, že Smer má prvý raz po rokoch politika schopného byť slovenskou jednotkou. Vieme si predstaviť, aký sa ten graf zdá krutý predsedovi Smeru, ale aj Fico musel rátať s tým, že vek a spravodlivosť nemožno porážať dlhodobo. Dnes je to Pellegrini, kto budí u veľkej časti obyvateľov dojem, že vláda na čele s ním má nad krajinou kontrolu. Pellegrini je navyše najširšie akceptovaný politik medzi priaznivcami opozície. V Smere už má postavenie rovnako silné ako Fico a napríklad medzi priaznivcami SNS je druhý najdôveryhodnejší po Dankovi. Ak je cieľom jeho premiérovania najmä udržať koalíciu pokope a neprovokovať zbytočne voličov opozície, Pellegrini je na to správna voľba. A teraz ešte správy jednou vetou. Firma Pfizer žaluje Slovensko, lebo jej štát odmietol preplácať jeden z nových liekov na rakovinu. Ministerka školstva Martina Lubijová podpísala so Svanom zmluvu na centrálny internet pre školy za 54 miliónov eur. Ak by si kúpili pripojenie na web sami, štát a školy by za 4 roky mohli ušetriť takmer 40 miliónov eur. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vymenovala za šéfku Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú. Národná diaľničná spoločnosť zbúra a nanovo postaví ľavý most na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku. Betón nosnej konštrukcie má závažné poruchy. Most je od augusta uzavretý. Napriek škandálu s eurofondami na vedu má ešte stále 41 firiem platné zmluvy v pozastavenej výzve. Ide o jednu z výziev, pre ktorú musel odstúpiť minister školstva Peter Plavčan. Zbrojovka Kerametal, pod ktorú patrili aj húfnice Zuzana či obrnenec Aligátor, ide do konkurzu. Nástupnícka firma neprevzala na seba ani jeden z predchádzajúcich projektov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský a na záver posledné slovo odo mňa. V ostatnom prieskume dôveryhodnosti politikov od agentúry Focus sa okrem poklesu Kisku a nárastu Pellegriniho ukázali aj iné zaujímavé čísla. Napríklad, že až 47% voličov SNS dôveruje Bélovi Bugárovi a je pre nich tretím najdôveryhodnejším politikom. V nie tak dávnom období, keď jediným obsahom národniarskej politiky bolo do tankoch na Budapešť, by takéto číslo vyzeralo ako čisté sci-fi. Aj by sa v súvislosti s tým chcelo napísať niečo pozitívne o vývoji v slovenskej spoločnosti, len potom si človek spomenie na prieskumy o postojoch Slovákov k moslimom, migrantom či Rómom. Možno teda povedať, že národnostné animozity sa nám podarilo prekonať inými národnostnými animozitami. Do počutia v nedeľu.